Ja. Yes, velkommen til siste ordinære seans I operativsystemer. Jeg hadde egentlig satt opp siste referansegruppemøte til å være tirsdag om en uke. Men da må jeg bort til Oslo, så hvis det greit for dere, så har jeg flyttet det til mandagen. Og da det altså disse fem som sitter I referansegruppen, så gi innspill til dem. For da på dette møtet så går vi gjennom hvordan dere synes kurset har gått, og så skriver disse fem en rapport som da blir den offisielle evalueringen av det emnet her som blir liggende I kvalitetssystemet. Yep. Da skal vi se på. Vi hadde igjen noen oppgaver å gå gjennom fra eksamen. Hvis det var noen som dro kjensel på den oppgaven her, det var det ingen som sa, og så hadde jeg glemt det, at denne oppgaven her var vel en del av obliggen også, var den ikke det? På, ja, det var. For, det vil si, den var ikke det I fjor da, men det var det for å gi dere litt mer valgfrihet på den siste obliggen, så tok jeg den oppgaven her fra eksamen I fjor. Så, og... Ja, forresten så ligger jo alle løsningsforslag og sånn ute for alle oppgaver nå også, også obliggende. Hvis dere har de. Det var et ønske om at jeg skulle også gjennomgå denne her. Anta et sett med fire prosesser med ankomsttid og burst eller CPU-tid I millisekunder gitt I tabell. Så jeg har fire prosesser som trenger så mye CPU-tid. Og som ankommer på tidspunkt 0, 3, 4 og 7. Og så tegn et Gantt-skjema eller en tidstabell som illustrerer eksekveringen av prosessene for hver av følgende schedulingsalgoritmer. Og da, når jeg sier Gantt-skjema eller tidstabell, så på en eller annen måte tegne opp hvordan disse vil kjøres. Så first come, first serve, shortest job first, shortest remaining time next, og round robin med tidskvantum på 2 millisekunder. Og hva blir gjennomsnittlig turnaround tid for hver av schedulingsalgoritmene? Så first come, first serve, når da de ankommer jo I denne rekkefølgen her, 1, 2, 3, 4, så da må de nødvendigvis ankomme I, og kjøres I en rekkefølgen der, når det first come, first serve. Bra. Så hvis jeg da tegner opp tidspunktene nede på her, så vil P1 kjøre først, og så P2, P3 og P4. Så vil kjøre I den rekkefølgen de ankommer. Og turnaround-tiden for prosess 1, den ankom på tidspunkt 0, den var ferdig på tidspunkt 7, så fra den ankom til den var ferdig, det var 7 millisekunder. Og prosess 2, den ankom på tidspunkt 5. Merk dere det med turnaround-tiden, at det fra den ankommer til den ferdig. På, hva sa jeg, tidspunkt 3, Jeg gjorde sånn på tre og sa fem. Tre. Så den ankom der og var ferdig på tidspunkt 12. Så 12 minus 3, det er 9. Og prosess 3, den var ferdig på tidspunkt 13. Og den ankom på tidspunkt 4. Det er også 9. Og prosess 4, den ankom på tidspunkt 7. Og var ferdig på tidspunkt 17. 17 minus 7, det er 10. Og legger jeg sammen de der og deler på 4, så var jeg 8,75. Ja. Det blir da gjennomsnittlig turnaround-tid. Shortest job first. Da er det P1 som kjøres først. Men hvorfor kjøres P1 først? Det er ikke den som er kortest. Ja. Det er den ene som er der. Husk på det, ikke sant? Da er tidspunkt 0, da er P1 som er der, den får kjøre. Og den skal kjøre i 7 sekunder. Så da rekker de tre andre å ankomme mens den kjører. Og vanlig shortest job first, den er ikke preemptiv. Så den, når en får kjøre der, så får den kjøre ferdig. Så når den er ferdig, så kjører da antageligvis den korteste, altså P3, og så P4, og så P5. Så P1, P3, P4, og så er P5. Beklager. Jeg må våkne snart. P2. P3, P4, P2. Shortest remaining time next. Det er det samme som shortest job first, men den er preemptiv, det vil si den kan avbryte den kjørende prosessen når en ny prosess ankommer. Så P1 kjører, også på tidspunkt P4, eller jeg vil si på tidspunkt 3, så ankommer prosess 2. Så hvorfor får ikke prosess 2 kjøre når den ankommer der? Prosess 1 begynner å kjøre, og på tidspunkt 3 så ankommer prosess 2. Hvorfor får ikke den begynne å kjøre da? Ja. Prosess 1 er mindre igjen. For da er jo tidspunkt 3, da har prosess 1, 7 minus 3, den har igjen 4 millisekunder å kjøre, mens prosess 2 som ankommer, den har 5. Så da får 1 fortsette å kjøre, men på tidspunkt 4, da har prosess 1 3 millisekunder igjen å kjøre, og så ankommer prosess 3, som bare har 1 millisekund ønsket kjøretid, og da får den kjøre. Så derfor er det P3 som avbryter. Når den er ferdig, så er det 1 som har igjen minst tid, og den får da kjøre, og så P4, og så P2. Round robin med tidskvantum 2 millisekunder. Da får prosess 1 kjøre i 2 millisekunder, og så er det ingen andre prosesser, så da får den kjøre i 2 millisekunder til. Men mens den kjører da, så har prosess 2 ankommet køen, og prosess 3 ankommet køen, så da er det kanskje naturlig å anta at de kommer og legger seg først i køen, sånn at der begynner P2 å kjøre, og bak den ligger P3, og så ligger P1. Så da får P2 kjøre 2 millisekunder, og så får P3 kjøre 1 millisekund, for den trenger bare 1, så da er det ikke noe vits å bare bruke ta 1 med dødtid, så den får kjøre ferdig. Og da, på tidspunkt 7 her, så ja, altså hvem som får kjøre etter det, det er kanskje naturlig at det er P1 som ligger først i køa, så den får kjøre. Men hvordan dere tegner det der, altså så lenge dere viser ikke sant, at round robin, det er tidsintervaller. Prøv å fordele likt tidsintervall. Du har et bestemt lengde tidsintervall, og det fordeler du på alle prosessene med i på en måte jevnt fordelt. Så om dere har byttet om litt på rekkefølgen her, altså, så er ikke, det noen krise. Så lenge dere viser tydelig at det er snakk om å gi hver prosess maks 2 millisekunder med kjøretid, så lenge det er andre i køa. Ok? Så var det ønske om 3D. Det får jeg si fra hvis det er noen andre på denne oppgaven her. 3D. Skriv et bash-skript, monitorpf.bash, som tar en prosess-ID som kommandolinjeargument, kjører i ca. 60 sekunder, og ca. Hvert sekund sjekker om antall major page faults for prosessen større enn for ett sekund siden. Det vil si hvilke prosesser, hvis jeg sjekker prosesser hvert sekund, jeg skal følge med på en prosess, og så vil jeg vite om den det siste sekundet har forårsaket flere major page faults. Det noen typisk ting å gjøre for å feilsøke et tilfelle. Hvis så et tilfelle, skriver du tidspunktet, det vil si sekundnummeret og antall major page faults til filen mytempfile.dat. Og du kan finne antall major page faults for en prosess med denne kommandoen. Ikke sant? Så fort det et eller annet detaljert dere må bruke i et skript, så skal jeg ikke huske det. Da gir jeg dere, sant? Sånn finner du ut dette. Og skriptet ditt vil da typisk kjøre slik, at du starter det sånn og slenger det i bakgrunn med en prosess-ID som kommandolinjeargument. Og etter at jeg har kjørt et minutt, så skal det være en mytemp-file, så når jeg ser på den, så står det noe sånt nå. Og da viser den at for denne prosessen under dette minuttet, så skjedde det major page fault ved sekund 16, 18, 28 og 29. Og jeg sier, når jeg sier cirka hvert sekund, og cirka 60 sekunder, så mener jeg selvfølgelig, for da sier du bare sleep 1, så du venter et sekund. Men for de av dere som nøye, ikke sant, så ja, men sleep et sekund, og så gjør jeg noe, da blir det mer enn et sekund til sammen, og så videre, ikke sant. Så derfor jeg bare sier cirka, sånn at dere vet at dere at det ikke blir stresset, at det ikke blir helt presist et sekund. Og da kan den for eksempel løses med noe sånt noe som det der. Ikke sant? Det er, ikke sant? Jeg gir dere ikke noen sånne store avanserte scripting-oppgaver. Det er ikke veldig mye logikk. Det er noen løkker og noen betingelser. Ikke sant? Så dette her er ikke en programmeringsøving. Men du skal ha en løkke som skal gå i ca. 60 sekunder, kjøre 60 ganger, og hvis jeg tar og har en teller fra 1 til 60, og jeg tar sleep et sekund innimellom her, så går den sånn ca. 60 sekunder. Og så skal jeg hente ut verdien av antall page faults, og så skriver jeg den, det på tidspunkt 0, og så henter jeg ut verdien her sånn, og så sammenligner jeg med. Ja, jeg skulle kanskje eventuelt hatt en sleep 1 der også, eller gjort det litt, det kunne sikkert vært gjort mer elegant enn det her. Som sagt, ikke, jeg er ingen stor programmerer, så hvis dere ser at hadde løst det her mer elegant enn meg, så er det helt sikkert riktig. Så jeg henter ut da ny verdi, og så sammenligner ny verdi med forrige verdi. Så hvis ny verdi er større enn forrige verdi, så skriver vi til fila, og så setter vi forrige verdi lik ny verdi, og så venter jeg et sekund og sjekker igjen. Ikke sant? Det er en sånn forholdsvis enkel logikk. Poenget med at dere skal løse disse oppgavene, det er for det første å få litt følelse med hvordan dette syntaksmessig er på Linux. Hvis dere skal gjøre noe konkret systemmessig på Linux, altså noe som dere vet bare skal kjøre på Linux-plattformen, eller dere skal gjøre noe med et oppstartskript på Linux og sånn, så er det alltid bash-skript eller andre varianter av shell-skript på Unix som brukes. Så dere må liksom kunne litt av dette her. Programmeringsmessig så er det store poenget her at dette er et skriptspråk. Dere ser hvor enkelt dette her er i forhold til om du skulle skrevet det i et systemspråk som C++ eller Java. Og poenget da er at de egenskapene dere skal kunne her, ikke sant? Det er integrasjon mot systemkommandoer. Ikke sant? Dollar parenteskonstruksjonen. Hvor enkelt det er å bruke en systemkommando og hente noe ut. Den ser dere brukes her, og tilsvarende på der. Det andre, det er kommandolinjeargumenter. Behøver ikke å lage noe argc, argv og allokere noe plass eller noe sånt som vi må i C. Her er det liksom, ikke sant? Dollar 1. Første kommandolinjeargument er $1. Sånn spesialvariable. Skriptspråk har alltid veldig mye mer sånne spesialvariable enn andre språk. Tredje enkel IO. Skrive til fil. Jeg behøver ikke å gjøre noe open på noe fil eller få noe fildeskriptor eller noe sånt nå. Vi skriver til fil, og hvis fila ikke finnes der, så opprettes den. Dette skummelt også, for hvis den fila ligger i katalogen fra før, så blir den overskrevet der. Så den lager en fil og skriver til en fil fra starten av. Den der, den legger til fila. Så der oppretter jeg fila og skriver første linja, og der legger jeg til linjer. Det append-operasjonen. Og ikke minst at jeg bare begynner å bruke variabler uten å deklarere dem. Ja. Det også litt av poenget med at vi har Bash og PowerShell i det kurset her. Dere blir sikkert eksponert for skriptspråk i andre emner også, men at dere ser det at det er en forskjell mellom å programmere med C, C++, Java og lignende språk, og det å programmere i skriptspråk da. Yes. Ok. Jeg får bare avbryte meg med spørsmål underveis. Det var 3D. 4C og 4D. Når du slår opp på en directory entry for en fil i et FAT-filsystem, så finner du adressen til første datablokk-cluster. Forklar hvordan du finner de resterende datablokkene. Og forklar kort og punktvis alle oppslag filsystemet som operativsystemet må foreta for å returnere en fildeskriptor finehandler når en bruker gjør systemkallet open på denne, og filsystemet er ext2 eller ext3. Det vil si ext. Jeg måtte spesifisere sånn, for det vi gjennomgår i forhold til ext, det er det gode gamle ext2 og 3. Ext4 så er det litt, det er fortsatt strukturert noenlunde på samme måten, men det er litt nyere, litt andre egenskaper der også. Skal vi se. Vi... Ikke sant? Det er mange som tidligere har spurt meg om altså hvor detaljert må vi kunne filsystemer, for eksempel? Må dere kunne tegne opp og vise akkurat den der? Nei. Men dere må vite at hva er filmetadata? Hva slags data er om en fil? Og så må dere vite at det er i FAT, så er det plassert i katalogentrin. Mens i XT og NTFS så er det en egen datastruktur. Der er det inoden og EMFT-entrin. Men FAT, XT og NTFS har enkle katalogentrir. Der er det bare navnet på fila, og så en peker til en inode eller en EMFT-entri. FAT har ikke noe sånn, så den stapper metadatene sine inn i katalogentrin, så FAT har en komplisert katalogentri. Og den har altså filnavn og noen metadata. Det er noe timestamp her og størrelse på fila. Men det er ikke noe representasjon av eier. Og det er problematisk i forhold til at hvis du ikke kan bruke FAT til å skille mellom flere brukere. Du har ikke noe konsept i FAT-katalog-entrin her av en eier. Men det som er vesentlig er at når du slår opp i katalogentrin til FAT, så finner du fila di med filnavnet, og så skal vi se for å finne hvor fila er hen. Og da er den der. Første blokknummer. Men en fil, den tar jo gjerne opp flere blokker. Og det er det som er punchline. Så skal man vite hvordan FAT fungerer. Litt øyeblikk bare. Så når du slår opp i en directory entry for en fil i et FAT-filsystem, så finner du adressen til første datablokk-cluster. Det er den jeg viste dere der nå. Den finner du i katalog-entryen. så skal vi forklare hvordan vi finner resten. Ja. Ja. Som du har en altså en directory entry eller mappe eller katalog entry, altså det som befinner seg I katalogen. Mm. Ja. Ja, altså men en så når du åpner tilgang til denne filen her, så får du en fildeskriptor. Så en fildeskriptor, det helt konkret den pekeren til filen. Men sagt, poenget her at der har jeg første blokknummer, og da må dere vite at FAT basert på denne tabellen her. Så inni der sånn, så står det for eksempel 4, Men jeg vet ikke om denne filen her bare I blokka 4, eller om den har brukt flere blokker. Så da går vi alltid til FAT-tabellen I entry nummer 4, sånn at jeg vet at denne filen den har første data I blokk nummer 4. Og så ser FAT-tabellen, så står det 7. Aha, da vet jeg at neste blokk den fortsetter I blokk nummer 7. Og så ser jeg også I FAT-tabellen på nummer 7. Og der står det 2. Aha, da vet jeg at filen I 2. Og så videre. Og I nummer 2 så står det 10. Og I nummer 10 så står det 12. Og I nummer 12 står det minus 1. Og det betyr at det var siste blokk. Så da vet jeg at denne filen her, den ligger lagret I rekkefølge I disse 5 datablokkene. Slik virker FAT. Forklar på kort og punktvis alle oppslag I filsystemet som operativsystemet må foreta for å returnere en fildeskriptor, filehandle, når en bruker gjør systemkallet open på denne fila. Når du åpner en katalog og skal finne en fil. Ok. Så hvis operativsystemet skal finne fram til en fil, Hvor det man starter den da? Hvis du skal finne fram I et filsystem, hvor du alltid må starte? Gitt at det ikke noe som cache eller noe sånt selvfølgelig. Du må alltid starte I rotkatalogen, starte fra toppen. Så nå kommenterer jeg litt samtidig hvordan jeg gjør når jeg... Vi retter dere her, så vi vet at vi har en eller annen boot-sektor, altså ikke sant, du leser jo, du må jo først lese starten på disk for å finne ut hvor filsystemet og sånn. Det ikke så veldig viktig. Og det, altså, det med blokkgruppe, og at blokkgruppe sin gruppedeskriptortabell, gir adresse til første sett med inoder. Det der gir blaffene der. Det der bryr jeg ikke meg ikke om. Jeg har bare tatt det med her for at det skal være presist. Det som viktig at dere sier det, at da må jeg først slå opp I rotkatalogen sin inode. Og den alltid nummer 2. Men om jeg krever at dere skal huske at rotkatalogen på XD alltid nummer 2 eller ikke, Om jeg trekker for det eller ikke, det kommer opp på humøret mitt. Så, nei da. Jeg tror ikke jeg vil trekke på det. Altså, bare, ikke sant? Rotkatalogen, skal du til den, så må du først slå opp I inoden til den. Og I inoden, så finner du datablokkene. Så når du slår opp I da inode nummer 2, sine datablokker, der finner du en entry for home, og ved siden av home, Der finner du katalog-entryen, directory-entryen for home, og ved siden av den så står det ikke noe første blokknummer eller noe sånt som I FAT. Der står det bare et inode-nummer. Og det inode-nummeret du fant der, når du slår opp i den inode-nummeret, altså inoden til Home, så gir det deg datablokkene til Home. Og så slår vi opp i datablokkene til Home, og da gir det deg inode-nummeret for fila. Og når du slår opp i inoden til fila, da finner du hvor datablokken er hen. Ikke sant? Dette her er den mekanismen. Den er her. TXT, så har alle filer en inode. Og via inoden så finner vi adressene til blokkene. Hvis jeg hadde spurt om det her for EXT på samme måte som forrige spørsmål, gitt at du fremme til inoden for en fil, hvordan kommer du deg til dataene? Så hadde svaret selvfølgelig vært at for små filer så ligger adressene direkte i inoden. For større filer så må du gå via single, dobbel eller trippel indirekte adressering. Så den adresseringsmekanismen her på EXT forventer jeg også at dere kan. Og 6A. Når flere skal programmere moduler, drivere til et operativsystem, så starter man ofte med å nummerere delte ressurser. Hva betyr dette i praksis? Bruk et eksempel og forklar hva som hensikten med dette og hvordan det virker. Ikke sant? På deadlock så er det hele poenget er det med å nummerere ressurser. Hvis alle har nummerert det som kan skape deadlock, og alle aksesserer de samme rekkefølge, så unngår du deadlock. Det er det på en måte ene prinsippet dere, vær så snill, må huske at jeg har fortalt dere. Det er masse andre ting rundt deadlock og sånn, men det er hele nøkkelen, ikke sant? At du ikke låser hverandre. Hvis alle gjør de samme rekkefølge, da er sjansen stor for at du styrer unna deadlock-situasjoner. Så det kan for eksempel da illustreres delte ressurser som for eksempel IO-enheter og operativsystemet sine datastrukturer, de beskyttes ofte med mutex eller semaforer. For å unngå deadlock nummereres disse, og en regel settes at de alltid skal aksesseres i samme rekkefølge. Så om du har en mutex eller semafor, en som beskytter scanner og DVD og printer, så setter vi nummerering på de, og så må de regelen være at alle aksesserer de i samme rekkefølge. Enten aksesserer alle i stigende rekkefølge, eller alle må aksessere i synkende rekkefølge. Kanskje naturlig er at vi har regelen at man aksesserer i stigende rekkefølge. Så hvis for eksempel A ønsker seg scanner, DVD, printer, og B ønsker seg DVD og printer, så ser vi her da at når vi tegner dette her, at scanner med pil til A, det betyr at A har fått scanner, A har fått DVD, så den har fått scanneren, den har fått DVD-spilleren, og den trenger printeren, den ber om printeren, men den får ikke printeren, fordi printeren tilhører B. Og det er ikke noe problem det, da kan B gjøre seg ferdig med printeren, og så blir printeren ledig. Men hvis da B ber om en ressurs som tilhører A, hvis den da ber om DVD-en, så har vi en deadlock. Men da vil jeg si at B altså ber om den har printeren, og så ber den om DVD-en, som har et lavere nummer. Og da går B mot denne regelen. Så B har ikke lov til å be om DVD-en, fordi DVD-nummeret er lavere enn printernummeret. Så den forespørselen der, den har ikke B lov til å gjøre. Da blir det deadlock. Så hvis B holder seg til regla, at hvis den ønsker DVD og printer, så må den frigi printeren, og så be om DVD-en. Og i det den frigir printeren, så kan A få den, og så kan A gjøre seg ferdig og frigi sine ressurser, og så kan B gjøre det den skal. Og ting går bra. Ja? Nei, så lenge den frigir. For den ikke avhengig av andre for å frigi, så du må ikke nødvendigvis frigi i samme rekkefølge. Yes. Ja, det var i hvert fall de som kom opp sist, som jeg skulle gå gjennom. Hva ønsker dere at jeg skal gjøre da? Det vil si. Skal vise dere én ting. Bare for å understreke det jeg har nevnt for dere tidligere. Vær forberedt på at dere kommer ut i en IT-verden med gamle systemer som må vedlikeholdes. Og dere får ansvaret. I verste fall så får dere ansvaret for å videreutvikle en applikasjon som kjører på Windows 95, altså. Yes. Har dere noen ønsker? Mer scripting. Ja. Skal vi se. Hva Sånn. Hva var det vi hadde? På konteksamen i fjor så hadde jeg den oppgaven her. Anta at nettleseren Chrome kjører. Skriv et bash-skript. Det skal jeg ha til en bindestrek. Chrome major pf.bash som skriver ut antall major page faults hver av Chrome sine prosesser har forårsaket. I tillegg skal skriptet skrive ut en melding om en av Chrome sine prosesser har forårsaket mer enn 1000 major page faults. Du kan finne antall major page faults for en prosess ID med den kommandoen her. Den kjenner vi nå fra forrige eksamen. Det aldri noen avhengigheter mellom eksamene, altså det bare tilfellig at jeg lagde to litt sånn annerledes, men relaterte oppgaver når jeg lagde de oppgavene her i fjor. Så den der husker vi. Og så har jeg sagt det at du skal altså sjekke alle Chrome sine prosesser. Og du kan finne prosess-ID-en til Chrome. Du kunne gjort det med en PS-kommando, men du kan si pgrep Chrome. Og så får du lista ut de. Da skal du skrive ut disse her. Skriv ut antall major page fault hver av Chrome sine prosesser har forårsaket. Og en melding. Skal vi se. Skal vi prøve å løse den der? Kanskje vi skulle etter andre chrome.pf.vers og hashbang og da kanskje jeg skal ta oss og starte noe Chrome da. Her har jeg noen Chrome-prosesser nå. Ja. Starter virkelig en Chrome alle disse? Ja. Så hvor mange pagefalls gir det der? Greia her jo at hvis jeg skal gjøre noe for alle Chrome-prosessene, da må jeg jo iterere over denne her. Hvordan lager jeg en løkke som itererer over disse? For jeg får ut prosess ID-er, så jeg sier for PID in. Hva skal jeg si der? $parentes, og så hadde vi pre-p-grep Chrome. Skal vi se da. Hvis jeg skriver ut sånn da, hva det den itererer over? Jeg smodder den. Ja. Det ser ut som den itererer over det som kommer fra pgrep Chrome. Og kanskje han klager på at det god praksis å ha sånn. Det jeg enig. Da klager han ikke lenger. Ja, så da har vi en løkke som itererer over, og så skulle vi sjekke, hente ut antall page faults. Her sånn, og det gjør vi med den kommandoen der. Så jeg skulle altså pf leak. Og så skal jeg hente ut den der. Men hva skal det stå der? Ja. Sånn, de tre prosessene. Og så henter jeg ut frame-prosessen der. Hvor mange page faults. Så da har jeg det i variabelen pf. Og så skulle jeg altså, hvis den mer enn 1000, så skal jeg skrive ut noe med Anna. Så jeg må ha en if der. Så da har vi hentet ut den der. Så nå bare tar jeg bort den så lenge. Så vi må ha if, da p F greater than 1000, then så echo, hva skal jeg skrive ut noe sånt nå? Det var ikke noe irriterende. Chrome. Denne har, da bare skriver litt kortere, har så mange page faults mer enn 1000. Og hvis ikke, så skal jeg ikke skrive ut det der. Hvorfor lyser den der rødt? Hva det jeg har glemt av? Vi mangler dobbelt minutter. Der og der. Hvorfor lyser den rødt nå? Ja, mangler avsluttende fi. Skal vi se? Hvis jeg lagrer der, om den klager på noe da. Ja, da. Jeg har en syntaks-error I linje 6. Ja, derfor hvis jeg skal ha, han vil eller at jeg skal ha den der sånn. Eller jeg pleier også å gjøre sånn. Sånn. Sånn vil double quote to prevent globbing der også. Det ikke alltid den her shell-sjekkeren har riktig. Men som sagt, når dere bruk hjelpeverktøy når dere skriver kode, så dere får kode med kvalitet. Jeg har som sagt, vi har integrert den her shell-sjekker, sånn at den skriker ut hver gang jeg gjør noe som ikke best practice. Skal vi se? Om det... Hæ? Ja, ja. Det blir bare på en måte skrivemaskine, liksom. Skal vi se? Det var... Ja, for nå startet jeg Chrome, og så lukket jeg Chrome igjen, og så startet jeg Chrome igjen etterpå. Så det var vel kanskje naturlig at det ikke ble noe særlig page faults for noen av Chrome sine prosesser nå. Men... Skal vi se? Hvis jeg lukker Chrome, så det en prosess som... Henger rundt fortsatt. Nei, selvfølgelig, det det meg selv, det? Ja. Beklager, det slurvete. Men, la oss ta også og tømme cachen. Skal vi se, hvordan var det vi gjorde det? Nå må jeg tenke om hvor var det vi gjorde det på GIMP-demoen. Det var minnehåndtering. Det var... skal vi se... Det var når vi pratet om... Her, ja. Sånn, kjører vi den kommandoen der. Synk. Den tvinger operativsystemet. Har du noen endringer I RAM som ikke skrevet til disk, skriv det til disk. Når vi har gjort det, da det trygt å sende et tretall til Proxys VM drop caches, da vil den tømme cache. Så hvis jeg nå starter Chrome, det var nesten så du så det gikk treigere også. Og så sjekker den. Da ser vi at den genererte en del page faults. Men bare for å sjekke at logikken vår virker, hvis jeg tar bort en null der da. Ja. Ok. Da tar et kvarters pause der, og så tenk litt gjerne på, er det hva dere vil jeg skal gjennomgå? Jeg kan gå gjennom og repetere teori, eller jeg kan gjøre oppgaver, det kan dere bestemme. Yes, vi alle sammen tilbake. Bra. Jeg lurer kanskje på hvorfor det er å vise deg den der. Nei, i og med at dere her er kanskje siste gangen som jeg prater til alle dere, i og med at ikke alle som har dette, kanskje ikke alle velger programmerbar infrastruktur til høsten, så... Så drister jeg meg til å si litt sånn der generelt også. Fordi det sånn, dere skal jo nå utdanne dere ferdig, så, og ha livet foran dere. Dere er jo sånn, sånn typisk 20 år yngre enn meg i hvert fall. Og da, ikke sant, kommer dere til også, og det har dere sikkert gjort allerede også, av sånn der filosofere litt over, ja, sånn som jeg da, nå skal jeg undervise frem til 12, og så må jeg reise hjem, og så skal jeg hente datteren min på skolen og ta meg ut til tannlegen, og så skal vi handle, og så skal jeg lage middag, og så skal jeg rydde på loftet, og så skal jeg kjøre kona mi på en begivenhet i kveld, og så skal jeg hjelpe unga med lekser, og så høre dem lese på sånn, og så masse sånn styr, mens jeg egentlig bare går rundt og drømmer om bil og spiller golf hele tiden. Og så, ikke sant, sånn, hva skjer egentlig oppi her? Dette er livet som jeg lever. Does it make sense? Altså, ikke sant? Hva er jeg? Er jeg lykkelig? Hva er lykke? Er det, gjør jeg det jeg bør gjøre? Fordi det som går drift og sikkerhet, så vi jo en sånn, så vi en video sammen i første semester. Litt sånn om det der å forsøke å gjøre de riktige tingene. Så i Japan så har man dette konseptet med ikigai, som er a reason for being. Det er som meningen med livet. Og den der, jeg synes den der illustrasjonen her er veldig god da. Ikke sant? Som, den gir deg et rammeverk for å tenke på hva du driver med. Henger det på greip, det her jeg gjør. Ikke sant? At hva er det du er god til? Hva er det du elsker å gjøre? Hva er det du får betalt for? Og hva er det verden trenger? Og inni her sånn da, så finner du noe her, ikke sant? Hva som er din passion, hva som er din profession, hva som er din vocation, ferdigheter du gjør, kanskje det er noe du gjør, fordi jobben krever det, og verden krever det, men du er ikke nødvendigvis kjempegod til det, eller det er ikke noe du elsker, men det er fornuftig at du gjør det, du får både betalt for det, og verden trenger det, da er du profesjonell, og du utfører noe. Men så er det noe du er god til, og som du får betalt for, som virkelig er det som du dyrker fram som din største egenskap i jobben. Og så er det sånn som du, det som du elsker å gjøre, og som du er god til. For min del så er det er golf. Jeg kan avsløre det. Jeg er ikke noen supergod golfspiller, men jeg elsker å spille golf. Jeg har gjort det i snart 25 år, så jeg er sånn ganske brukbar. Og det er sånn, ikke sant? Så, og det her, jeg har lov til å spille golf. Jeg har lov til å ha Erik Ego-tid, å reise bort fra alt og spille golf med kompiser, da, ikke sant, da er verden bra. Men hvis jeg bare hadde gjort det hele tiden, så kollapser det her. Ikke sant? Det er en bit av det store bildet for å prøve å ha en balanse i livet. Da. Så hvis dere ender opp noen gang med også, liksom det å tenke, der, hva henger egentlig på greip der jeg driver med? Så husk på det ordet der, ikigai. Ta en Google-søk på det, og så kikk litt på den der, så får man ofte litt sånn her ro i sjela og ser at det jeg driver med, det henger sammen på en måte. Yes. Da, jeg fikk spørsmål om, i hvert fall om cash, sett av sosialiv cashing og sånne ting. Jeg skal si litt om det. Er det noen av dere har tenkt at hjernen skulle ha repetert? Vi kan i hvert fall gå og ta det først. Skal vi se, det... Ja. Cashing står i kompendiet på side 34 og utover. Sett assosiativ cashing med ytterpunktene Direct Map Cache når det bare en vei, og Fully Associative Cache når det bare et sett. Men sagt, jeg anbefaler egentlig, ikke sant, les all teksten mellom de to figurene der. Denne illustrasjonen. Derfra, the unit of data in the cache is the line, og så videre. Det som står til der. Så det som teksten mellom disse to figurene. Les den en gang. Så dette her en åtteveis set associativ cache. Med 64 byte cache line. Så her kommer en adresse. Dette en 36 bits adresse. Dette en fysisk adresse i så fall i dette tilfellet. Altså en adresse etter at den logiske adressen oversatt til den fysiske adressen. På gamle 32-bit systemer da, så var det ofte muligheten til å bruke 4 ekstra bit, derfor den 36 bit. Men hvor stor den egentlig irrelevant. Du har en adresse, og når du da, den bruker du mot cachen på denne måten. Dette en adresse til minne, ikke sant? Og så skal cache bare en sånn der mekanisme som ligger der for å få opp farta, for å ta vare på det du har aksessert. Så når du sender en adresse til minne, så vet vi det at de minst signifikante bitene, de 6 bitene her fra 0 til 5, 2 i sjette, det jo 64. Så det eneste de sier, det hvor det vi hen i en cache line. Og det på en måte irrelevant så lenge vi behandler 64 byte enheter. Husk på det. Det det banale med at har du et adresserom, ikke sant? Hvis dette her la oss si at dette her på dette her et adresserom fra 2 i 0. Til 2 i 7. Altså fra i, det blir fra 0 til 255, altså 8 bit fra 0 til 7. Så hvis jeg har 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, ikke sant? Hvis jeg har en 8-bits adresse, så, ikke sant, der har vi 64 byte, der har vi 64 byte, der har vi 64 byte, der har vi 64 byte. Eller, ja, 64 kan adressere 64 byte i hver av disse. Så hva dette bittet her forteller meg? Det mest signifikante bittet, hva vet jeg når jeg vet at det 1? Ja. Ja. Takk. Hva vet jeg at når dette bittet 1? Hva sier det meg? I forhold til hvor jeg hen? Ja, ikke sant? Da vet jeg, dette sier at jeg der. Det 0, hva sier det meg? Ja, da jeg nederst her. Så den første peker ut den delen, da vet jeg at jeg det området. Den neste snevrer meg inn på der. Og så de siste 6 bitene, de sier jo da bare hvor jeg her. Hvor jeg inne i der. Ja. Jo, for byte, det enheten du... Det selve dataene. Ja, det dataene dine. Mens bitsa her adressen til dataene. Så De her, ikke sant? Det derfor han sier der at de seks minst signifikante bitene, de irrelevante. Akkurat som samme som for page-størrelsen, så de 12 minst signifikante. De irrelevante så lenge vi behandler 4 kilobyte enheter. Nå behandler jeg 64 byte store enheter. Da de der siste bitene her, bare si hvor vi innenfor. Så lenge det en 64 byte enhet, jeg skal drive og cache, jeg skal ta 64 byte fra minnet og legge 64 byte i cachen. Hvor hva jeg skal ha tak innenfor de 64 der da, det irrelevant. Så, sagt, det bare offset i cacheline, og så tar jeg og bruker de bitene fra 6 til 11, de 6, de set-indeksen, så det 6, 2 i sjette, det 64, og det betyr at jeg har 64 set, og et set en linjetabellen. Set linjetabellen, vei kolonne, så hvis jeg tar så mange set, gange så mange kolonne, gange størrelsen på cacheline, som så mye som inne i hver celle. Gange jeg sammen de tre, så har jeg størrelsen på cachen. Ikke sant? Her har jeg 64 set, og så har jeg 8 vei fra 0 til 7. Jeg har 8 veis cache, 8 gange 64, og i hver celle så det 64 byte. Så da skal jo dette her bli 64 gange 8 gange 64, og 64, altså 2 i sjette, gange 2 i tredje, gange 2 i sjette, og det skal bli 12, 2 i femtene, som 32, så lenge jeg hadde en byte her da. Så derfor cache-størrelsen 32 kilobyte. Så du ganger sammen antall set, antall rader med antall kolonner, med hvor mye data som inne i hver celle. Ja? Ja? Nei. Det her sånn at når jeg aksesserer minnet, så må jeg sjekke disse dataene cache allerede, for da slipper jeg gå til minnet. Så, ikke sant? Dette en fysisk adresse, jeg skal ha tak i noe fra minnet. Så da ser jeg de 6 bitene her, der står det for eksempel 62. Da vet jeg at jeg skal gå i dette settet, denne linja her. Da det linje 62, set nummer 62 jeg skal se i. Men så en 8 veis. Så hvordan vet jeg om det ligger cache her eller ikke? Jo, da ser jeg på resten av den fysiske adressen her, disse 24 bitene her. Jeg sjekker, de der? Er de der? Er de der? Ja, der var de. Da det der de dataene jeg skal ha tak i. Så som sagt, når du har veldig mange veis, så blir cachen litt tregere, fordi du må jo søke og sjekke alle plassene bortover, rett og slett. Så derfor det ideelt sett, så ville du hatt hvis du skulle hatt maks hastighet, så har du en direct mapped cache, da har du bare én vei, ikke sant? For da har du ikke noe søk. Da det bare oppslag umiddelbart med en gang. Det vil være det raskeste, men det uheldig da, hvis du har noen som havner på samme adresse, så vil du kunne få en cache-konflikt. Så, og hvis du i motsatt fall bare har ett set, bare én linje her, kanskje jeg hadde bare i ett set, men at jeg har en 256-veis cache med bare ett set, da kan jeg cache hvor som helst, men da må jeg søke 256 plasser. Starter en veldig fleksibel, men veldig treig. Så en direct map, det når det bare én vei. Mens en fully associativ, det når det bare ett sett. Bare en linje I tabellen. Og som regel så ønsker vi en mellomting, derav sett associativ cache, at vi har her for eksempel en åtteveis sett associativ cache, som jeg bruker en sånn direkte oppslag I et sett, men så har jeg noen steder å sjekke. Sånn at jeg unngår den der eventuelle cache-konflikten. Det går fortsatt fort, slå opp, og så bare et par sjekker, så finner jeg dataene mine. Da unngår vi det her at man kan ha med direct map cache, at for eksempel hvis du I en for-lucky I programmet ditt, og så aksesserer du to steder I minnet som har samme set-indeks, så vil de slå ut hverandre fra cachen hele tiden. Så har vi muligheten til å ha noen på samme set-indeks, har muligheten til å lagre noen, kanskje åtte cache-lines, så unngår vi den her cache-konflikten. Ja. Tenk litt på det, så tar vi det. Det viktigste å vite I forhold til når du programmerer, det at du cacher 64 byte om gangen. Og så lenge du da aksesserer dataene dine linjært, så vil du, hvis du skal aksessere 4 byte inter, så vet du det at når du da har cachet den første, så har du kanskje cachet de 15 neste også. Fordi du har 64 byte, og hvis en int 4 byte, da har du plass til 16 inter her. Og da det jo veldig fint hvis du har aksessert en, altså ja, hvis du så heldig at det den første I en cache line, så ligger de 15 neste der. Og da vil du se en veldig god cache-effekt da. Vi har disse eksemplene som ligger her. Ja, SM3, la oss det har varit kanske inte något bättre nej. Ja. Gör så. Vi brukte jo litt tid på assembly-kode. Og formålet med det jo at dere skal kunne lese assembly-kode og lese og se registerne. Så her ser vi assembly-kode. Består jo av direktiver. Det som informasjon til assembleren. Og så det noen merker I koden. Og så det instruksjoner. Og instruksjonene I assembly, de en til en mot maskininstruksjoner. Så det liksom det som datamaskina faktisk gjør. Det bare til assembly så har vi bare navngitt I stedet for å ha en sånn binær string. Så det navngitt, så vi kaller en maskininstruksjon for push I assembly. Og når man går inn I en funksjon, så pusher man basepointer-registeret, og så flytter man innholdet av stackpointer-registeret inn I basepointer-registeret. Og det den man gjør alltid inn I en ny funksjon for å sette opp en ny stack frame. Det var det vi så sist når vi når vi gjorde det return to libc angrepet. Og så I main også så legger man basepointer på stacken og så setter man basepointer til å være lik stackpointer for å starte en ny stack frame så denne funksjonen jobber innenfor der. Og Her, subtract 16 fra stackpeker, her allokerer man plass på stacken, og så lagrer man en verdien 0, minus 12 fra basepointer, og lagrer verdien 1, minus 8 fra verdien på basepointer. Og når det parenteser, så betyr det at da prater vi om et sted I minnet. Så den adressen som I basepointer-registret, vi skal den adressen I minne minus 12 byte. Altså minus 12 fra den adressen, og hver adresse, altså en adresse, fører til en byte. Så byte det minste man adresserer. Så der lagrer vi 0 på stacken, der lagrer vi 1 på stacken, og så... kommer vi ned på her. Her kaller vi en funksjon add. Og da den som regel med et merke her. Her går vi til add-funksjonen. Og da legger vi basepointer på stacken. Og så setter vi basepointer til å være lik stackpointer. Så der går vi inn I en ny stack frame igjen for den funksjonen. Og når vi går ut av funksjonen, så henter vi tilbake gamle basepointer og setter den... tilbake til forrige stack frame altså ikke sant dette her blir da når du har stacken din der og så har du base pointer her sånn og så stack pointer her sånn når du I main og stacken den vokser nedover og når du da går kaller en funksjon og går inn I en funksjon da lagrer man unna gamle base pointer der Og så settes basepointer til å peke der, og så vokser den her, og stackpeker der. Så da har du en ny, dette en stack frame, og når du da returnerer fra funksjonen, så popper du den der, og da begynner basepointer går tilbake til å peke dit, og da du tilbake I main sin stack frame, main sin del av stacken da. Så Så det som liksom nøkkelen til at vi dette her jo liksom datamaskinarkitektur. Og nøkkelen til at vi har tatt med dere her I kurset her, hvis dere lurer på det, så altså for det første, så når dere ser assembly-kode, så som sagt, så ser dere registerne. Så dere vet, for disse registerne, de prater vi om rett som det. Det så når vi gikk til Return to Libsy-angrepet sist også, så ser jeg at register og assembly-kode dukker opp I mange sammenhenger. Og dere ser for eksempel at det finnes ikke løkker. Dere programmert nå 1,5 år, og så skriver løkker hele tiden. Og så går det til assembly, og så ser at men her det ikke løkker. Og så det ikke variabelnavn heller. Ikke sant? Det adresser til noe som lagret I minnet, og dere ser registerne, og dere ser at hvordan løkker I assembly? Ja, ikke sant? Det sånne betingelser, det sånne jumps. Dere har sikkert hørt noen prate om I gamle dager når vi programmerte med go-to og sånn. Ja, det sånn du går linje for linje nedover, og så det en jump. Så, også, men det jo knotet å programmere med, så derfor når man da lager C++, som et språk for mennesker, så lager du denne konstruksjonen at for oss det naturlig å lage løkker. Men når du da ser på hvordan datamaskiner gjør det, så finnes ikke den konstruksjonen. Den finnes bare implementert som sånne jumps. Så ikke sant? Det derfor det eneste en datamaskin kan gjøre, den kan lagre tall, den kan lagre noe, den kan legge sammen tall, og så kan den gjøre jumps. Det alt en datamaskin gjør. Alt annet dere gjør basert på de tre enkle operasjonene. Lagre en byte, legge sammen to tall. Ja, den kan trekke fra tall også, men det jo bare å legge sammen et negativt tall. Og så det å kunne gjøre beslutninger. Hvis den større enn den, så de tre operasjonene der. Jo, så men det som var store poenget at når vi kan litt assembly, så kunne vi helt presist forstå hva et systemkall. Og hva denne user mode, kernel mode? For det ser dere heller ikke når dere programmert I kurset til Frode. Da tar dere C out etter annet av skjermen, og så tror dere at det dere som gjør det. Men når vi ser på assembly, når jeg bare skal skrive hello world, så står det ingen in- og out-operasjoner, det står ingen IO-operasjoner der, for det har ikke deres program lov til å gjøre. Så når dere gjør en C out hello world, ja, så blir bare den informasjonen lagt I noen registre, og så ber vi operativsystemet høflig, kan du ta jobben med å skrive ut til skjerm, for det må operativsystemet gjøre I kernel mode. Så når vi nå kan assembly, så kan vi faktisk se på assembly-koden, at I programmet vårt så står det ingenting som skriver ut på skjerm. Det står bare helt konkret syscall. Vær så god operativsystem, take it away, gjør jobben for meg, du snill. Så da forstår vi samspillet mellom et program og operativsystemet, altså user mode, kernel mode skille. Det en viktig årsak til å bruke assembly I det kurset her. Og ikke minst, så kan vi forstå den der. Det helt grunnleggende for å få til synkronisering at vi må ha en mekanisme for at jeg kan ta innhold I et register og innhold I minnet, og så må de to verdiene der kunne bytte plass I en operasjon. Og så lenge jeg har det I hardware, enten denne TSL-instruksjonen eller XCHG, som den instruksjonen som finnes på x86. Så lenge jeg har den der I hardware, så kan jeg bygge atomiske operationer på toppen. Da kan vi lage oss mutex, da kan vi lage oss semaforer, da kan operativsystemet tilby det som synkroniseringsmekanismer. Men det betinger at datamaskinarkitekturen den må tilby en mulighet til at jeg kan ta noe i et register, noe i et minne, og uavbrutt få det til å bytte plass. Hvis jeg ikke har det, så jeg støkk i de her, for jeg vet at når jeg bare skal øke en variabel, så må jeg lese fra minnet inn i et register, så må jeg øke registeret med en, og så må jeg skrive tilbake. Tre instruksjoner. Så det som en linje i C++ for meg, i++, det blir tre linjer i assembly. Og så lenge da jeg kan scheduleren til operativsystemet, kan gi CPU-en til en annen tråd når som helst, eller en annen prosess når som helst, så kan den der tellingen bli feil. Så det der også forhåpentligvis gir oss en sånn grunnleggende forståelse for hvorfor synkronisering kan, altså hvorfor synkronisering nødvendig, når vi vet at det finnes registre, og registrene de ser vi bare via assembly-kode. Så det litt sånn, det som de punchlines som jeg har prøvd å bygge opp i kurset her, at vi lærer oss litt assembly, så vi forstår hvordan det ser ut under panseret, og så bruker vi det, så vi helt tydelig ser hva systemkall og user mode, kernel mode er, og så ser vi helt tydelig hvordan synkronisering på mest grunnleggende kan feile, og hvorfor disse her, den instruksjonen der, XCHG, som Intel og AMD av sine arkitekturer tilbyr oss da, hvordan den kan brukes til å løse synkronisering. Jeg har prøvd med kurset her at dere skal lære samme operativsystemer som man lærer overalt ellers. Sant? Vi har vært innom, og det er teorien. Og det er først og fremst det begrepsapparatet. Altså, noen synes kanskje at minnehåndtering og paging-mekanismene er pain in the ass, men dere kan bli spurt om å forklare ditt jobbintervju, altså. Det er en helt standard mekanisme i IT-verdenen som dere må ha det begrepsapparatet. Dere må forklare hva en page-tabell er. Det er jobbintervju-spørsmålet. Hva er en page-tabell? Og hva er denne paging-mekanismen? Men så er det noe med at, ikke sant, det er noe, det er noen ting dere må kunne, både sånn begrepsmessig og forståelsesmessig og sånn, men så er det liksom altså, dere skal jo ikke skrive et operativsystem. Noen av dere skal kanskje det, da får dere gå videre og ta et annet kurs. Altså jeg tar ikke utgangspunktet at vi skal drille masse rundt sånne operativsystem-design-spørsmål. Ikke sant? Jeg prøver å holde at dette er her, de fleste av dere skal gå her i tre år, så skal jeg ut i jobb. Det skal være matnyttig. Og skal det være matnyttig for dere, så bør dere liksom forstå det dere trenger å forstå, men ellers så gjør vi det så praktisk som mulig. Og dere må innom C-programmering en eller annen gang. C-programmering er også litt sånn pain. Det er ikke noe du plukker ikke vanligvis opp C for å løse et problem, med mindre du spesielt interessert, og all respekt for det. Men dere må ha vært innom C-programmering. Dere må kunne føle det på CV-en deres. Nå kan dere sette den på CV-en, ikke sant? Og så må dere ha vært innom scripting. Og i operativsystemer da, den plattformspesifikke scriptinga. Hvis vi prøver å gjøre ting på Linux, vi prøver å gjøre ting på Windows, sånn at dere ser de to verdenene er forskjellige, men samtidig er ganske like. Så som jeg sikkert har sagt mange ganger før, hvis man bare skal lære seg scripting generelt, så ville du brukt Python eller JavaScript eller et eller annet renere, penere plattform, uavhengig språk. Men i operativsystemer så må vi være nære systemet, og da har dere fått med dere Bash og PowerShell. Så vi kan også føre på CV-en som ferdigheter. prøvd å stresse det der med ytelse. Hvordan løser vi ytelsesproblemer? Caching eller parallelisering. Ikke sant? For det, vi kan ikke skalere vertikalt lenger. Vi støkk der på 3 GHz. Det kommer ikke til å være 30 GHz med det første. Vi liksom støkk der, og da blir det horisontal skalering i stedet, det vil si parallelisering. Så det at når dere skal skrive programkode i fremtiden og utvikle systemer, så det garantert at det må deles opp i tråder. Og når dere deler opp i tråder og parallelliserer, så blir det synkronisering som dere må ha på plass. Tenkte jeg bare skulle driste meg til også bare kort å si at til høsten, da blir ikke scene akkurat slik ut, siden til høsten så vi i Blackboard. Men på høsten så underviser jeg programmerbar infrastruktur for obligatorisk for drift og valgemne for dere andre. Og det jeg prøver å gjøre i det kurset der, det å hjelpe dere i gang med alt som software defined. Ikke sant? Det blir sånn at man kommer ikke til å sette sammen datamaskiner i et rack og kable opp nettverk. Det nesten ingen som, altså hvis din sterkeste IT-kompetanse eller det eneste du kan, fysisk å koble sammen utstyr, så det veldig viktig å kunne, for all del. Men den type jobbing blir mindre og mindre av. Det var veldig mye før, men det blir mindre og mindre. Det blir færre og færre datasentre. Det blir standardisert, konsolidert, og så videre. Det man må være god på alltid, det å bygge gode trådløse nett. Det går ikke bort. Det har dere sikkert merket både her og andre steder, at det å bygge gode trådløse nett, det ikke... Men i forhold til alt annet på internett, så blir det store standardiserte datasentere, det det allerede, og så får dere et eller annet software-grensesnitt, som dere kan til og med lage en... Dere lager rutere, dere lager nettverk, dere lager intrusion detection-komponenter, dere lager brandmurer, analysefunksjoner, alt som du ellers ville kjøpt hardware til. Ikke sant? Det en kommando i software, så har du. Så det man før brukte et halvt år på, det bruker man nå en halvtime på. Fordi alt blir bare software-definert. Alt styres i software. Og da blir jo hele programmeringsferdigheten og systemutviklingskompetansen deres, skal dere anvende den på utvikling og lage datasystemer? Eller skal dere anvende den på å lage infrastrukturer hvor datasystemer skal leve? Og det det prøver å gjøre det kurset her. Så det på en måte et rent softwarekurs, men det et 100% driftskurs. Og jeg, for 2 år siden, så jeg har undervist det kurset der siden 2002, men for 2 år siden så kastet jeg læreboka. Jeg ble dritt lei av å prøve å stå og forelese noe teori, og så fant jeg ut at nei, det eneste måten som hjelper, det at vi jobber. Så det der et 80% praksiskurs, hvor jeg prøver å kjøre sånn flipped classroom da, at jeg har ikke lagd den eneste forelesning. Jeg har ikke lagd, jeg kommer ikke til å vise dere en PowerPoint eller lignende som jeg har laget. Det nesten garantert. Så jeg bruker all min energi på å lage et labopplegg som dere skal følge. Så jeg skal følge labopplegg. Jeg har 2 timer forelesning og 4 timer lab hver uke. Og de 2 timene med forelesning, de bruker jeg stort sett på å vise dere enkeltpoenger og forklare poenget med labben og gå gjennom de vanskeligste delene av labben. Og så jobber vi 4 timer på lab med å rett og slett gjøre den oppskriften jeg gir dere. Og så er det selvfølgelig øvinger utenom da. Men hele kurset er rett og slett bare vi sitter sammen og jobber og setter opp en infrastruktur, setter opp servere, nettverk og konfigurerer dere her på en profesjonell måte. Og nøkkelen er skalerbarhet. I kurset til Kyrre databaseapplikasjonsdrift så lærer dere å gjøre mye av dere her med i praksis på en litt enklere og manuell metode. Men, og du må ikke ha gjort det før hvis du ikke har kurset til Kyrre, og du syns at Windows og Linux i operativsystemer her er vanskelig, da blir dette kurset tøft. Hvis du er komfortabel med mye praksis, så er ikke dette kurset her noe så veldig vanskelig. Men det er det vi skal gjøre. Vi skal ha litt intro til bruk av sky, altså det grensesnittet vårt. Orkestrering, hvordan du beskriver en infrastruktur og starter den. Og så er den store greia, det er å lære seg Puppet-programmering. Puppet, det er en deklarativ programmeringsstil, en helt annerledes type programmering. Men vi bruker 4 uker på å lære oss hvordan man programmerer Puppet. For når du kan det, så kan du beskrive en helt oppsett av servere, hva slags funksjoner de skal ha, hva de skal gjøre, og hva som skal installeres, hvilke brukere som skal lages, hvilke rettigheter som skal settes, hvordan operativsystemet skal virke. Alt beskriver du i Puppet. Og da har du liksom, og når du først har laget den oppskriften en gang i Puppet, ja, jeg skal lage hele den infrastrukturen her for en annen kunde også, ja. Ja, da gjør jeg det. Ikke sant? Så Puppet er liksom nesten, det finnes alternativer, men det er det utvilsomt det mest brukte konfigurasjonsstyringsspråket. Så vi lærer oss det, og så bruker dere 3 uker på et prosjekt som dere skal skrive deres egen Puppet-infrastruktur, eller Puppet-modul, og så som teller 40% av karakteren. Og så har vi en 4-5 uker med litt mer avanserte emner, hvor vi blant annet går over på Windows og bruker PowerShell Desired State Configuration, som er en sånn neste siste bit av PowerShell, som er en sånn Puppet-versjonen på Windows, og litt sånt nå. Og så er det en avsluttende eksamen som teller 60%. Da. Så det er et prosjekt som er 40%, som kommer midt i semesteret, sånn at dere er bevisst at dere ikke får liksom det prosjektet oppå alle de andre på slutten. Og så har dere en eksamen til slutt. Da. Men det kurset her, som sagt, det er, hvis dere har lyst til det, og på en måte ordentlig gjøre det i praksis, det som for eksempel Evry gjør, det Basefarm gjør, det de gjør når de setter opp løsninger for kunder nå, med fokus på å styre alt i software, skalerbarhet, gjenbruk av kode og så videre, alt dette her. Det blir masse systemutviklingsmetodikk og versjonskontroll med Git og sånne ting. Det er sånn man bare må kunne her også. Så derfor sier jeg det litt her, fordi selv om dere går programvareutvikling og ikke har dere her som valgemne, så hvis dere liker å jobbe praktisk, så er dere hjertelig, hjertelig velkomne. Noen spørsmål helt på tampen? Hvis det er noen dere, altså for all del, si ifra hvis det er noe dere mener at jeg bør jeg holde en forelesning til eller gjennomgå noe eller noe sånt, så kan jeg sette opp det. Hvis ikke, så kom innom meg og Egil ved behov. Jeg skal prøve å være mer på kontoret, men nå må jeg neste uke, så måtte jeg reise bort nå tirsdag, onsdag, torsdag. Hvis ikke jeg er på kontoret, så vet alle hvem Egil er. Det er han andre som sitter på kontoret. Så hvis ikke jeg er på kontoret, men det sitter en annen på kontoret, så drister jeg meg til å si at dere kan spørre han. For han underviser akkurat det samme kurset, operativsystemer, men han underviser det for Forsvaret på høsten på Jørstadmoen, og jeg underviser det her på våren. Men vi bruker det akkurat det samme undervisningsmaterialet. Så hvis ikke jeg er der og kan hjelpe dere, så spør Egil om han har tid, så kan han sikkert hjelpe dere. Men hvis dere ender opp i en situasjon at dere ikke får hjelp, eller jeg ikke er der, noe sånt, så for all del send meg en mail eller SMS, altså. Så skal jeg komme og hjelpe dere snart. Ok, Så for de av dere ikke ser, får dere ha riktig lykke til på eksamen.